Selamat siang pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masrieva. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa siang mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju. Berbeda dengan pengumuman keputusan atau kebijakan penting lainnya, kali ini Presiden memilih untuk duduk lesehan di anak tangga Istana Merdeka Jakarta. Ada sejumlah wajah baru di Kabinet Indonesia Maju, tetapi yang paling menjadi perhatian tentu saja penempatan Prabowo Subianto, pesaing utama Jokowi dalam pemilu presiden April lalu, sebagai Menteri Pertahanan.
Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya.
Mengenakan batik kehijauan, Prabowo memberi salam hormat kepada Jokowi ketika namanya disebut sebagai menteri. Di luar dugaan, Presiden Joko Widodo menunjuk Fahru Razi, lulusan AKMI 1970 yang pernah menjadi wakil Panglima TNI pada era Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Agama, juga Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta I Gusti Ayu Bintang sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengakhiri pengumuman kabinet untuk masa jabatan keduanya, Presiden Joko Widodo menyampaikan 7 pesan singkat penuh makna. Ia menegaskan agar para menterinya tidak melakukan korupsi, justru menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Jokowi juga minta agar tidak ada visi-misi menteri karena yang ada menurutnya adalah visi-misi presiden dan wakil presiden.
Kabinet yang tadi sudah saya umumkan untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi-misi menteri. Yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak
pada... Presiden juga minta agar para menteri tidak terjebak pada rutinitas yang monoton dan senantiasa bekerja yang berorientasi pada hasil nyata. Presiden mendorong para menteri untuk selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusinya. Dan pesan terakhirnya adalah agar para menteri Kabinet Indonesia Bersatu bekerja serius. Yang tidak serius atau sungguh-sungguh atau hati-hati menurutnya bisa saya copot di jalan. Pelantikan kabinet akan dilangsungkan sekitar 1 jam lagi di Istana Merdeka, Jakarta.
Inilah VOA Washington.
Kita beralih ke informasi lain. Senat Meksiko telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kesehatan untuk mengurangi krisis obesitas di negara itu dengan mewajibkan label peringatan pada makanan olahan berkadar gula tinggi dan juga yang mengandung lemak jenuh, natrium, dan kalori tinggi. Perubahan itu disetujui hari Selasa. Hanya 2 anggota Senat yang abstain. 3 badan PBB telah menyerukan kepada Meksiko untuk mengadopsi langkah-langkah seperti itu guna mengatasi kelebihan berat badan dan obesitas yang sudah menjadi darurat nasional. Pemerintah Meksiko hampir menerapkan aturan baru bagi pelabelan makanan. Komisi HAM Meksiko menyalahkan pemerintah karena isu obesitas terutama di kalangan anak muda. Dikatakan bahwa para pejabat belum menjamin akses untuk mendapatkan makanan enak dengan harga terjangkau atau air layak minum dan juga belum pernah mempromosikan ASI atau air susu ibu. Komisi itu juga mendesak anggota-anggota parlemen untuk membatasi iklan makanan berkalori tinggi dan mengurangi penjualan makanan semacam ini di sekolah. Kelompok HAM Amnesty International mengatakan pihaknya memiliki bukti potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menguasai ibu kota Tripoli. Dalam laporan yang dikeluarkan hari Selasa, kelompok HAM yang berkantor di London itu mengatakan sejumlah kombatan telah membunuh dan melukai puluhan warga sipil dengan melancarkan serangan tanpa pandang bulu dan menggunakan sejumlah bahan peledak yang tidak akurat di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk. Sejumlah warga sipil telah tewas dan luka-luka ketika kedua pihak menggunakan segala jenis senjata, mulai dari roket tidak terarah era Gaddafi hingga rudal berpemandu yang diluncurkan oleh pesawat nirawak modern dalam serangan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Demikian ujar Brian Kastner, penasihat senior bidang senjata dan operasi militer saat krisis di Amnesty International. Amnesty International menambahkan bahwa anggota-anggotanya telah melakukan penyelidikan mendalam yang pertama di semua garis depan sejak meletusnya pertempuran di Tripoli 4 April lalu. Tim penyelidik ini mengunjungi 33 lokasi serangan udara dan darat di dan sekitar Tripoli dan mewawancarai sejumlah saksi, korban, anggota milisi, pejabat lokal, dan pekerja medis. Mereka mendapati bahwa sedikitnya 100 warga sipil telah tewas atau luka dan 100.000 lainnya terpaksa mengungsi. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Eva Masrieva.
The Voice of America.